Kukuč, ahoj. Dneska mám pro vás báječnou knížku. Dnes nepůjdeš do školy. To je překvapivé, vidíte. Začaly prázdniny a hned Petra mluví o škole. Tak já tady zejména vítám všechny, kdo jsou na stránce Petra Běžte dětem úplně poprvé. A jestli jste tady dneska úplně poprvé, tak mi napište do komentářů. A mě to totiž zajímá. Vysíláme už přes dva roky a je možné, že si tahle stránka našla ještě své nové posluchače a příznivce. Pojďme k té knížce. Napsala ji Eva Papoušková a tu my tady na Petra Běžte dětem docela dobře známe. Vzpomínáte si na knížku Sára Kalamita? A nebo bestseller řechtací Kosprt a telecí? Až se dočte dneska tadyhle tato knížka, kdybyste neměli dost, tak doporučuju určitě z obou knížek, které jsem jmenovala, jsme tady už četli. Můžete si je pustit třeba i potom. Tahle ta knížka, Dnes nepůjdeš do školy, je úplně nová. Vyšla opravdu hodně nedávno v nakladatelství Argo. Já jsem Evu Papouškovou navštívila a ona byla tak hodná, že mi pro vás jeden výtisk této zbrusu nové knihy věnovala. Podepsala a dohodli jsme se, že na ní uděláme soutěž. Dneska si přečteme dvě kapitoly. Bude to první a třetí. Liché. No a vy dobře poslouchejte, protože v tom textu budou určité indicie k tomu, o čem bude ta soutěžní otázka. Budete tentokrát na to mít více času, protože jsou prázdniny, tak abyste měli čas se zaposlouchat a hledat, co by tak mohlo být správnou odpovědí na moji otázku, kterou ale položím až po čtení. Losovat se bude v pátek 14. července a do čtvrtka 13.7. roku 2023 máte čas, abyste odpovídali na tu soutěžní otázku, pokud možno správně. A já v ten pátek 14. vylosuju jednoho z vás, který získá tuhletu knížku s podpisem autorky Evy Papouškové. Tak, jdeme na to. Hezky se usaďte. Dnes nepůjdeš do školy. První den ve škole si pamatuje každý. Předchází mu velké napětí. Eva stála u branky zahrady už od 6:30 a mrzla jí kolena pod kostkovanou sukni. Měla na zádech modrou aktovku s jedinou odrazkou a nové koženkové popruhy se jí zařezávaly do ramen, ačkoliv aktovka byla ještě docela prázdná. V 7:00 přišla konečně maminka a otevřela bránu. Jeli pak autobusem a tramvají kolem ústředního hřbitova s památníkem rudoarmějcům, přes celý starák, kolem kopce červeňáků, až skoro k mendláku na nábřeží k řece, kde stála škola. Celá cesta trvala skoro hodinu. Eva byla velice nervózní a ptala se maminky, kdy už tam budou. Jiné děti, co měly trvalé bydliště na staráku, do školy mohly jednoduše dojít, ale Eva byla zdaleka. Výjimečný případ. Když se sousedka ptala maminky, proč Eva půjde do školy do města, vymluvila se maminka na to, že vybrala experimentální vzdělávací ústav v blízkosti pracoviště otce. Moc to nezabralo. Sousedka neudržela v hlavě slovo experimentální a rozšířila tedy po okolí zprávu, že Eva chodí na starák do proslulé zvláštní školy, která stála na hlavní třídě. Maminka s Evou vystoupili kousek nad klášterem s nemocnicí a lékárnou, kde to vonělo kafrovou mastí. Na schodech u lékárny odpočívala drobná žena, ne vyšší než odpadkový koš, schrbená, s šátkem naraženým hluboko do obličeje, ve starém mohutném kabátu, který tahala po zemi. Vedle sebe měla vozík naložený sběrným papírem. Eva paní pozdravila a maminka jí zmáčkla ruku, aby tak neslušně nezírala. A později cestou jí řekla. To je Bedřiška. Bydlí v klášteře, u jeptišek a po staráku tahá vozík už spoustu let. Je nemá. Eva myslela, že už jí toho dne nic zajímavějšího nepotká, ale pletla se velice. Prošli kolem nemocnice a tenisových kurtů naproti a rychle pokračovali po svažujícím se chodníku dolů k řece, ke škole na nábřeží. Ta důležitá věc se stala chvíli před 8 ráno. Následovala poté, co všechny děti už bez svých rodičů prošly pod kupolí vstupní haly školy. Když tady Eva zaklonila hlavu, uviděla hvězdné nebe. Kupoli totiž zedníci proděravěli tak, aby připomínala všechna možná souhvězdí, jako je Velký vůz a Orion. Do prvního patra se pod pergolou stáčelo úzké schodiště jen pro učitele a ředitele školy. Děti na něj nesměly, museli průchodem k šatnám. Hleděli na tu krásu nahoře a zakopávali o sebe dole a služba je nabádala, aby radši koukali pod nohy. Šatny s drátěnými kojemi připomínaly drůbežárnu s klecovým chovem. Každá třída měla svou. Tady se nechávaly boty a obouvaly přezůvky. Jeden malý chlapec jménem Orlet to nepochopil a myslel si, že tolik pletiva kolem je báječnou výzvou ke šplhu. Začal tedy lézt podrátěné zdi nahoru, vydával skřeky jako opice a skákal z jedné strany na druhou, protože kouje byly úzké. Chtěl, aby byla sranda, ale nesmál se vůbec nikdo. Služba deváťáků s tím naprosto nemohla nic dělat a tak zavolali na pomoc školníka. Přispěchal soudruh školník a Orleta, který tou dobou už visel ze stropu klece a kopal spolužáky do hlavy nohama v děravých, proužkovaných ponožkách, sundal. Haranti zatracený! Řekl školník. Chci vidět, jak tohle naučejí číst a psát. Ne, že by byl školník nadán bystrozrakem. Naopak, bylo tajemství, že měl pravé oko skleněné, ale o tom věděl jen ředitel školy. Šlo se po širokých schodech do tříd a Eva uvažovala, co zabránilo paní Orletové zašít Orletovi ponožky. Taková ostuda. Ve třídě se to pak stalo. Hned potom, co soudružka učitelka Kučeravá, která velmi ostře voněla po růžích, přivítala každé dítě. Dobrý den, jsem Kučeravá a oslovuj mě soudružko učitelko. Eva, těší mě, představila se způsobně Eva. Ano, jistě, Evičko už tu jednu máme, řekla učitelka a dostala nápad. Proč obě Evy neposadit spolu? Hlasitě se zasmála a zapleskala. Tak pojď, usadíme tě. No, hlavně, abyste si nás pak nepletla. Bála se Eva a následovala květovaná záda Kučeravé třídou plnou dětí, které si prohlížely barevné vystřihovánky, co jim na lavice přichystali nejstarší spolužáci deváťáci. Evě na tom, co bude mít na lavici ona, nezáleželo. Byla zvědavá na tu druhou Evu. Když pak u čtvrté lavice Kučeravá odstoupila a Eva spolužačku poprvé uviděla, pochopila, proč si je nebudou nikdy plést. Druhá Eva měla sice stejné pyhy, stejné bačkory a stejně ostříhané vlasy podle kastrolu jako první Eva, ale její vlasy byly ohnivé jako plamen. Eva se na ně obdivně zadívala a ani si nevšimla, že druhá Eva zatím stejně obdivně hledí na její temně černé. Druhá Eva už měla na lavici vytažený penál s pastelkami a vonavou svítící čínskou gumou, jen trochu nakousnutou od mladšího bratra, který se domníval, že jde o žvíkačku a ne o gumu na gumování. Eva si opatrně přisedla a dávala si pozor, aby moc nekoukala na ty otisky zubů na gumě, protože nedělá dobrý dojem, když jste vůči své sousedce v lavici hned první den dotěrní a vlezli. Ahoj, pípla potichu. Ahoj, zašeptala zrska plaše a cukla očima. Eva vytáhla z aktovky svůj penál. Byl stejný. Jen guma nebyla nakousnutá, protože černovlasá Eva měla bratra staršího, který už věděl své a gumy neokusoval. Bylo to jako tajné znamení, že Evy patří k sobě. Ryšavá se šťastně usmála a důvěrně zašeptala. Nebudu jí říkat soudružka. To se ale musí, špitla černá Eva. Všichni to dělají, tak abys tady hned první den neměla průšvih. Zrzavá Eva zesmutněla. Ale mě dědeček říkal, že je to paní učitelka. Já vím, ale soudružky jsou prostě všechny ženy ve škole. Asi to dědečkovi uniklo. Tak jí můžeš říkat jenom prosím vás. A je to, vymyslela ta černá. To se Evě zdálo přijatelné a ukázala druhé Evě obrázek Pipy dlouhé punčochy, který si schovávala vedle čínské gumy. Byl z obalu od čokolády a Pipy se Evě docela podobala. Ten obrázek ještě voněl a byl vzácný, protože přijel z Vídně. Evin děda ho přinesl od svého známého a ten zase od jiného známého. Děda přinesl jen obrázek, jelikož čokoládu, od které obrázek na obalu ještě voněl, snědl další známý. Vlastně to nebyla až taková dálka, ta Vídeň, jen cestou na hranicích byl ostnatý drát a nedalo se tam jet. Eva nevěděla, jak to, že ta čokoláda mohla sem k ním a představovala si, že jí asi někdo přehodil přes ten drát. To znám, řekla tmavá Eva v lavici. Pipi dlouhou punčochu jsem četla. Celou, dodala hrdě. Druhá Eva přestala uvažovat o hodu čokoládou přes hranice a šťastně se usmála nad obrázkem, který chránila v penále jako poklad. Mám taky takové vlasy. Zrska se usmívala a vůbec jí nepřišlo divné, že černá umí taky číst. Byli teprve v první třídě a uměli to obě. Vděčně se na černou usmála. A najednou vyletěla z černé neočekávaná věta. Můžu ti tajně říkat Pipi? Zrsku to zaskočilo. Začaly se jí potit ruce a zčervenala, což se jí stávalo vždy velkým vzrušením. Její bledé řasy se zachvěly. Černovlasá se na ní povzbudivě usmála. V jejím pohledu byla hebkost. Zrce se rozbušilo srdce, usmála se také a prudce zakývala hlavou, aby prodloužila ten slastný pocit, co se jí rozlil v duši. Zvlášť to slovo tajně znělo tak důvěrně a sladce. A pak sebrala odvahu a s pohledem přikovaným na lesklé černé vlasy své sousedky hlesla: Vinetu. Eva oněměla. Jak to, že Pipi ví, že miluje Indiány a jejich náčelníka Vinetua úplně nejvíc? Vděčně se dotkla její ruky. Bylo to jako pohlazení motýlího křídla. Bylo dohodnuto. Toho dne zmizela fádní jména dvou malých holek v propasti minulosti. A ve čtvrté lavici u okna s výhledem na kamennou navigaci řeky Svratky najednou vedle sebe seděli Vinetu a Pipi. Jen soudružka učitelka Kučeravá si pomyslela, že s těmi dvěma zavalitými ošklivkami bude zřejmě potíž, protože příliš žvaní a vyrušují, takže je časem stejně bude nutné rozesadit. Snažila se jasným hlasem dětem sdělit, že je něco jako jejich druhá maminka. A společně se všichni naučí číst, psát a počítat. Co se Vinetu a Pipi týkalo, těšili se, až učitelce ukáží, že číst a psát už umí od svých původních maminek. Jediný, kdo si věty učitelky Kučeravé vzal k srdci, byl Orlet. Ten o přestávce sebral z okenního parapetu balíček se svačinou, kterou si Kučeravá doma pečlivě připravila, a snědl ji na záchodě, aby měl sílu na to čtení, psaní a počítání. Nechápal rozčílení Kučeravé, když zjistila, že svačina zmizela. Ale moje maminka by se nezlobila, že jsem to snědl, souško, opáčil Orlet. Přece jste říkala, že jste naše druhá maminka. Vinetu i Pipi tušili, že ne všechno, co se ve škole říká, asi bude pravda. Stejně jako už bezpečně věděli, že ne všechno, o čem mluví spolu oni dvě, mají vědět i všichni ostatní. Před školou je čekalo příjemné překvapení, protože Pipin dědeček se skamarádil s Vinetuinou maminkou a mohli spolu tedy jít až k tramvaji. Dědeček mamince vyprávěl o bojových uměních, což bylo jeho oblíbené téma, a mával přitom holí, maminka se usmívala a holky otrhávaly bílé kuličky z živého plotu, poněvadž to vždycky krásně luplo, když se na ně duplo. Po protějším chodníku důstojně kráčel velice silný muž a Vinetu mu zamávala a zavolala: Ahoj! Kdo to je? Zeptala se Pipi. Přece náš ředitel, odvětila Vinetu. Jsi nevšimla, jak se před ním na chodbě Kučeravá klaněla? Pipi musela uznat, že si dospělých nevšimla, ale nesmírně obdivovala Vinetu, že se nebojí pozorovat a oslovovat dospělé. Kousek za nimi se plížil Orlet, který nechtěl oslovovat už nikoho, protože mu Kučeravá vyčinila. U tramvajového ostrůvku se přidal k partě dětí, která se prala a házela po sobě aktovkami. Vinetuina maminka tvrdila, že jsou to děti ze zvláštní školy na hlavní třídě a bude lepší se jim vyhnout. To se ukázalo jako nutné, protože na ní hned jeden chlapec zakřičel: Ty krávo! Aniž se blíže znali. Ale to už přijela tramvaj a Vinetu s Pipi se museli rozloučit. Kreslení se konalo už v úterý odpoledne. A Pipi a Vinetu tam směli jet tramvají po škole úplně sami, protože Pipi znala dobře cestu k Petrské katedrále na kopci nad městem, kde byla lidová škola umění. Ale nechodil do ní lid. Chodilo tam pár dětí, které chtěly kreslit, malovat a sochat z hlíny. Vinetu se dost bála a bylo jí úzko na duši, poněvadž věděla, že do téhle lidušky vůbec nepatří. Co měla ale dělat, když chtěli být s Pipi co nejvíc spolu? Pipi ji ujistila, že to určitě společně zvládnou. A odvážně se vypravili na Petrov. Když procházeli kolem nemocnice milosrdných bratří, stál zrovna u okna Vinetuin tatínek a koukal na hodinky. Holky mu zamávali a pokračovali k tramvaji. Ta zastavovala u další nemocnice, u svaté Anny, kde pracovala Pipina maminka. Zrovna stála u okna a taky koukala na hodinky. Sledují nás, upozornila Vinetu. Snad je to přejde, povzdechla si Pipi. Zamávali mamince a ta spokojeně zavřela okno. Stejně se zavřely dveře tramvaje. Tramvaj se jako červeno-žlutá housenka šinula do kopce podél šedivých, ošuntělých domů. Holky stály až vzadu, kde to nejvíc házelo, a smály se, jak se tramvaj trmácí po křivých kolejích a jak to s nimi pohazuje, až do sebe vzájemně narážejí. Někdy do sebe vrazili na schvál, to když sebou tramvaj náhodou dlouho nehodila. Na horním konci ulice vystoupili. Byla před nimi ještě dlouhá cesta mezi starobylými, oprýskanými paláci divného vrchu nad městem, kde nic nebylo, jen zapomenutá krása. Kdysi to byl slavný vrchol, ale teď byly domy temné a prázdné, se zatuchlými průchody a s oprýskanou omítkou. Mezi všemi budovami byl největší zelený dům. Stál přímo vedle katedrály. Jeho fasádu zdobily zvláštní obličeje. Byli tu lidé všech světových ras v prastarých oblecích a každý se tvářil jinak. Byl tu Turek s fezem na hlavě, krojovaná černohorka v šátku a také Žid v jarmulce. Dům byl obrovský jako svět. Některé tváře byly tak oprýskané, že už ani nešlo rozeznat, co jsou zač. Ale co rozpoznat šlo, byla velká silueta indiána s čelenkou v přízemí domu. Byl tak veliký, že otevřená vstupní vrata vypadala jen jako jeho malá ústa. Před nimi se holky zastavily. Vinetu úplně stuhla a nezdálo se, že by ještě někdy udělala krok a odtrhla se od té podívané. Indián se jí díval přímo do očí. Něco mi říká, vydechla Vinetu. Kdo? Čerokés, řekla Vinetu, protože poznala čelenku. Fasáda může mluvit? Zeptala se Pipi. Psst, hlesla Vinetu. Och, rein tu víruj. Cože? Myslím, že to znamená něco důležitého, řekla Vinetu. Tajný vzkaz? Nevím, musím si to rozmyslet. A povíš mi to, až na to přijdeš? Bála se tak trochu Pipi. Vinetu ji ale uklidnila. Budeš první, kdo se to dozví. A potom už Vinetu s fasádou nemluvila a šli blízko soch svatých. Shlížely na ně mužské vousaté tváře, přísné a neoblomné. Kámen vydržel nápor let i počasí. Všude vládlo ticho a křivolaká ulička dlážděná velkými kameny vinoucí se kolem vysoké katedrály byla docela pustá. Ve výklencích byly do kamene vytesané sarkofágy i obličeje dávno mrtvých kněží a biskupů. Vinetu, která tu byla poprvé, se raději chytila Pipi za ruku. Když došli k poslednímu nejtemnějšímu výklenku, museli napínat zrak, aby viděli, co je položeno na kamenné rakvi. Vinetu nevěděla, jestli ji v šeru nešálí zrak, a naklonila se trochu dopředu. Ovanul jí zatuchlý chlad spod chrámového oblouku a ona spatřila useknuté ruce. Těžko říct, která z nich vykřikla první. Pravdou bylo, že se dali na zběsivý, ječivý úprk, takže do lidové školy v domě kanovníků vpadly ještě s ozvěnou vlastních hlasů, které se odrážely ve výšinách katedrály. Pipi se ve smíchu opřela o zeď a hýkla. To nejsou ruce, Vinetu, to jsou jen kamenné rukavice. Vinetu, která neměla k pláči daleko, se vzpamatovala a přestala křičet. Odhodila vzdorně vlasy z čela a upravila si bundičku. Prosím tě, kdo by na rakev dával kamenné rukavice? Proč? Pipi odpověď neznala, ale i kdyby ji znala, odpovědět nestihla, protože se ozvalo táhlé zakvílení rezavých dveřních pantů, z chodby na ně dopadl dlouhý stín a zaburácel hluboký mužský hlas. Co je to za řev, sakra? Vinetu polkla. To nebyl hlas ze záhrobí, jen naštvaný bariton. Jediné, co hrozilo, bylo pokárání, žádná mrtvola s useknutýma rukama. Pipi se k ní naklonila a vousatého šedivého muže z masa a kostí představila. Profesor Škarohlíd. Vzal je ke kamnům ve vlhké dílně, kde to vonělo jílovitou hlínou a šedivým šamotem. Podíval se na Vinetu vědoucíma očima. Ty jsi ta doktorova? Vinetu kývla. Jak to víte? Profesor si zvedl ušmudlané triko a krátce odhalil jizvu pod ním. Pipi vykulila oči, ale Vinetu byla zvyklá a znalecky se optala. Žlučník? Profesor Škarohlíd trpně kývl. Doufám, že vás už nic nebolí, opáčila Vinetu zdvořile. Pipi otevřela pusu údivem, Vinetu ji ale uklidnila. Můj táta mu operoval žlučník, jsou přitom velké bolesti, víš? Pipi se naštvala, chtěla Vinetu sama profesorovi představit a skamarádit ho s ní. Takhle se skamarádili sami. Nevím, odsekla. Moje máma pracuje ve špitále jenom v laboratoři, saje lidem krev. Vinetu mávla rukou. To máš jedno, řekla a šla se zájmem zapíchnout prst do válce hlíny, obalené mokrou pytlovinou, aby nevysychala. Profesor Škarohlíd dělal čaj. Byli tady první. Pipi překonala svůj ostych z dospělých a rozhodla se profesorovi taky něco říct. Věděla, že je Škarohlídova nejlepší výtvarnice, takže se tolik nebála mluvit zrovna dnes a zrovna s ním. Musela s ním totiž mluvit o Vinetu. Ono jí moc nejde kreslit a já nevím, jak jí to mám vysvětlit. Tak to za ní radši dělám sama. To tady nepůjde, zahučel Škarohlík. Vinetu nechala hlínu hlínou a povzdechla si. Máte dost papíru, já totiž kazím. Mezitím přišly ještě další děti a profesor Škarohlík každému rozdal čtvrtku a černý uhel a vyzval je, aby kreslili kohouta, živého, nebo třeba toho plechového na střeše za oknem. Děti se do toho hned pustili, i Vinetu. Pipi s děsem v očích sledovala, jak kamarádčina čtvrtka černá. Nekač tolik, sykla. Ale to už tu byl profesor Škarohlík a posadil Pipi o kus dál. Někdo při kreslení vyplazoval jazyk a jiný měřil úhelníkem. Vinetu se v hrůze dívala, co to zas vyvedla, a snažila se český úhel vygumovat čínskou gumou. Po chvíli Škarohlík zazvonil na lodní zvon, který měl hluboký tón, a všichni přestali kreslit. Škarohlík se usadil na plechovou kulatou otáčecí židli a děti se čtvrtkami ho obklopili. Napjatě mávali svými výkresy a ukazovali si je. Profesor Škarohlík si vzal podložku a nasadil si brýle. Bral jeden výkres po druhém a pečlivě jej prohlížel. Tu a tam načetl linku jinak a ukázal, co to s obrázkem dokáže udělat. Na řadu přišel Pipin výtvor. Profesor Škarohlík spokojeně mlaskl nad její korouhví ze střechy, která se dokonce leskla v odpoledním slunci. Hřebínek měl kohout ohromný a nádherný a peří měděně duhové. Pipi dostala hvězdičku přímo na výkres. Děti se rozešly na svá místa a poslední tam zůstala stát Vinetu. Za zády schovávala popatlaný výkres, na němž byl kohout s tak tlustým krkem, že vypadal jako nosorožec, ale roh mu chyběl. Místo něj měl vygumovanou díru. Se slzami v očích ukázala výkres profesorovi Škarohlídovi. Mám to předělat? Ptala se úzkostlivě. Škarohlík si povzdechl. No jo, chirurgové jsou umělecky dost průměrní. Zřejmě si to po tátovi podědila. Vinetu se ulevilo. Takže za to nemůžu? Ne. Ale chodit se může, vidíte? Bála se Pipi. Profesor Škarohlík se poškrábal na hlavě. Potom vstal, zmačkal nepovedený výkres a velkým obloukem ho zahodil do koše, načež sáhl do poličky pro knihu. Ukázal Vinetu na otočnou židličku. Číst umíš? Umím, řekla nadšeně. Tak budeš číst. A hezky nahlas. Vinetu se rozzářila, usedla na profesorskou židli, vzala knihu s velkým tučným nápisem Picasso a začala všem číst o malíři a sochaři, který celé dny trávil výlety na místní smetiště, kde sbíral podivné plechy a pružiny a prázdné konzervy a doma v ateliéru z nich dělal svýma silnýma rukama nádherné křehké sochy. Vida, člověk se může inspirovat i na hromadě odpadků a vymyslet spoustu úžasných věcí. Děti v ateliéru profesora Škarohlída zatím dostali další kreslicí úkol a čas jim příjemně ubíhal. Když večer z výtvarky odcházeli, Vinetu se trochu bála, že zase půjdou kolem katafalku s kamennými rukavicemi, ale Pipi ji vzala druhou stranou, protože katedrálu šlo obejít kolem dokola parkem. Na město padal soumrak. Mraky na nebi vykreslily zvláštní kulisu a dole pod katedrálou a pod jejich nohama se ve městě začala rozsvěcet první světla. Holky na to zamyšleně koukaly a Pipi napadlo, že by to byl hezký obraz na zdi. Vinetu samozřejmě na žádné kreslení nemyslela a povídá: chtěla bych s tebou uzavřít pokrevní sesterství. Co to je? Zeptala se Pipi nejistě. No to se jako řízneme do zápěstí a položíme ruce na sebe, aby do nás vzájemně proudila naše krev. Pronesla Vinetu slavnostním hlasem. Původně to dělali jenom kluci a jde o pokrevní bratrství, ale proč by to nemohli dělat taky holky? Hrůza v Pipiných očích ji však ihned přinutila k malé opravě. No, dobře, tak se jenom píchneme do prstu. Úplně malým špendlíkem. Stojí to za to. Zůstaneme už pak navždycky spolu.